Bab 5. Saiki kita podo merdeka. Sang Kristus wis merdeka ake kita. Mulane, abdekmu dikoyo wong merdeka, ojo gelem dadi batur tukon meneh. Podo rungokno. Aku, Paulus, ngandani kowe. Yen kowe gelem ditetai, kuwi ateges Sang Kristus ora ono gunane kanggo kowe. Sepisan meneh kowe dak kandani. Wong sing gelem ditetai, kuwi wajib netepi angger-anggere toret kabeh. Menawa kowe ngudi katunggilake karo Gusti Allah, serono netepi toret. Kowe malah uwal saka Sang Kristus. Dadine kowe padha ora ngrasakake sih rahmati Gusti Allah. Mungguh aku padha ngarep-arep supaya serono panguasane Sang Roh Suci, sing makarya ana ing sajroning pengandelku, aku padha karukunake karo panjenengan. Awit menawa kita ana ing patunggilane Sang Kristus Yesus, tetak apa ora tetak kuwi ora penting. Sing perlu percaya marang Sang Kristus lan ketitike percaya mau ana ing bab olah katresnan. Biyen uripmu wis becik, sapa sing jalari kuwe saiki ora manut kersane Gusti Allah, mesti dudu Gusti Allah sing wis nimbali kuwi. Ana unen-unen, ragi setitik bisa merasuk ing jladren kabeh. Ewa semono aku isih tetep percaya karo kuwi. Patunggilan kita karo Gusti, jalari aku yakin, yen pangandelmu isih panggah. Sopo wae sing gawe bingungmu, kuwi bakal kaukum dening Gusti Allah. Tumrap ing aku para sedulur, saupomo aku isih mulangake, yen tetak kuwi perlu, mesti aku ora bakal dikuyo-kuyo. Yen nyoto mengkono, nggonku martakake bab salibe Sang Kristus mestine ora bakal dadi sandungan. Mbok wong-wong sing padha gawe bingungmu kuwi, aluwung padha metu wae saka pasamuan, lan padha ngebiri awake dhewe pisan. Nanging kowe para sedulur, kowe wis padha katimbalan supaya dadi wong merdeka. Nanging kamardikan mau ojo kok enggu alesan ngumbar hawa nepsumu, malah podo tulung tinulungo serono katersnan. Awit angger-anggering turat kuwi, wis kecakup ono ing dawuh siji iki. Tersno marang sapepadamu, dikoyo marang awakmu dewi. Nanging yen kuwe podo kerah koyo kewan, dieling, mesti bakal tumpes kabeh. Sing tak karepake kuwi mengkene. Uripmu padha katuntuna dening roh lan aja padha nuruti hawa nepsuning daging. Awit karping daging kuwi suloyo karo kersane Sang Roh Suci, lan kersane Sang Roh Suci kuwi cengkah karo karping daging. Sakarune mau padha memungsuan, mulane kuwi aja tumindak manut karepmu dhewe. Menawa kuwi dituntun dening Sang Roh Suci, kuwi ora kawengku dening angger-anggering turet. Penggawe sing jalaran saka karping daging kuwi cetha, yaiku laku jino, kotor, murang toto, nyembah braholo, sihir, memungsuan, seneng padu, meri, brangasan, gumunggung, seneng gawe cerah, lan tukar padu. Padha sengit sinengitan, endem-endeman, jibar-jibur, lan sapanunggalane. Tumrap kuwi mau kabeh, kowe tak elingake, kaya enggonku wis tau ngelingake kowe biyen. Wong-wong sing uripe kaya mengkono ora bakal ditampa ana ing peperintahane Allah. Dene wae panuntuning Roh Suci ya kuwi, katresnan, kabungahan, katetreman, sabar, sareh, sumlondoh, kabecikan, setya, andhap asor, nguasani awake dhewe. Ora ana angger-angger sing lawan perkara-perkara sing mengkono mau. Lan sapa sing dadi kagungane Gusti Yesus Kristus, kuwi wis mateni sifat kedagingane, dalah hawa nepsu lan pepenginane pisan. Roh Gusti Allah wis maringi urip anyar marang kita. Mulane iya panjenengane sing kudu nguwaosi urip kita. Kita aja banjur dadi gumunggung genti gawe seri ing atine wong liya utawa kemeren.